have top players.
I'm
sorry, I'm a bit arrogant. We have a top
player.
Finirà una stagione con zero titoli.
Sometimes maybe good, sometimes
Alexis at the back post, but it's Messi. Settle, shoot.
Passo, sotto plente, la tua Albania Radio.
Cristiano again.
Let's hurry up and get out of here. We got a race to do.
So yeah, please take care of my car.
Standing in front of him.
Passo, në Top Albania Radio.
Përshëndetje gjithë miqtë të pasot, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio, siç e dëgjoni dhe në audion që kemi në sfond, janë tifozët në stadiumin Air Albania, po luhet pjesa e dytë e ndeshjes mes Shqipërisë 21 vjeçarëve dhe Finlandës, një ndeshje për eliminatorët e kampionatit evropian. Jam në studio me Gzim Sinematin.
Mirëmbrëma.
Lorenzo Eminin.
Mirëmbrëma drejtori.
Dhe Arcanin.
Mirëmbrëma.
Pjesa e parë 0-0, sapo ka filluar pjesa e dytë. Si u duk, ne patëm rastet më të mira të paktën me kombëtarin, me shpresat në këtë pjesë parë, me Shpendin mos gaboj një goditje, me kapitenin pastaj një tentativë nga jashtë zonës. Mu duk sikur ishim diçka më mirë pjesën e parë Shqipëria.
Më pëlqen ky entuziazmi jot, po
si gjithmonë,
po. Se, po gjithsesi duke parë le të themi nivelin e lojës, jo më kotë na kanë mundur atje 4-0. Pra nuk është se po na rrezikojnë shumë, por ne jemi shumë kujdesshëm, mos harrojmë që jemi me 5 mbrapa, domthonë po luajmë me 5 mbrojtësa.
Dijo, dhe... për thënë vërtetën, kjo nuk më duket një skuadër që të të mund 4-0. Nuk e di çka ka ndodhur ndeshjen e parë, se nuk është transmetuar, po thonë që ka qenë shumë ftohtë, fusha ka qenë gati e gjysmë e ngrirë, terreni dhe ata përfitojnë shumë nga ky terren gjithmonë. Domethënë me çdo kundërshtar që ata luajnë brenda fushës.
Secili secili përdor armët e veta
atë
në rregull, në rregull.
Ose është diet i keq, ose është i ftohtë i keq.
Po më tani gjithmonë shiko, me çfarë pash pjesën e parë, nuk më duk një ekip që të mund 4-0.
Megjithatë, atëherë po e kthem mbrapsht që po thotë, po them që meqë e fusha jonë është super fushë, pranë edhe ekipi po luaj mirë.
Jo, nuk thash. Nuk thash po luaj mirë, thash në pjesën e parë ne patëm dy raste, nuk thash po luaj
mirë. Me logjikën tënde Glend janë rregull ti, sepse ne jemi vend 3, Finlanda vend 4,
kështu që edhe njëherë për grupin eliminator, situata është e tillë: Zvicra 11 pikë vendi i parë, Rumania vendi i dytë 10 pikë, Shqipëria 10 pikë nëse do ta quajmë barazim të situatën tani,
po.
Finlanda 7 pikë, Malizi 4 pikë dhe Armenia 2 pikë. Kualifikohet e para direkt, e dyta shkon play-off. Dhe të martën po në Air Albania luajmë me Zvicrën. Me kryesuesit e grupit do jetë një ndeshje shumë e bukur. Në orën 5 ndeshje interesante për të parë.
Unë uroj ta fitojnë domon këtë, normalisht duhet ta fitojnë, po të shohim se si do shkojnë në ngjarjet.
Sot do jetë pak një ditë kuqezi në pasos,
sepse sido që të jetë rezultati, unë them që këta kanë fituar ndeshjen se kanë hap dyert e stadiumet. Edhe kur nuk janë treguar, domethënë, më përpara kur i kërkojnë klubet, i tregojnë çmimin, sa bën drita, sa bën bari, sa bën kjo, kur vjen puna këtu shqyr që kanë hap tyre fëmijët moshave, dhe... edhe për interes vet, jo për interes futbollit, për interes tyre, për të reklamuar ekipin. Edhe nuk jam shumë i përshtatur me opinionin e Glendit kur thotë që neve kemi pas rast ashtu në koncept
jo, pjesë e parë
konceptoj shumë dikush ishin dy rast dy gjërat më të bukura që ka pa në pjesën e parë dy gjujtje nga jashtë 6 meçës që ishin pritje të bukura dhe goditje shumë të mira
një aty
dhe një jon aty kapitenit ton si e ka ai
Shpendi Serish
jo si ishte Shpendi
Berisha
ishin goditje shumë të mira dhe edhe pritje të jashtëzakonshme portierëve
arritë jashtë.
Po,
shiko, kemi disa lojtarë interesantë, siç është rasti i kapitenit apo një tjetër futbollist që është në mesfushë, ngjan pak me Luka Modrić, Feta që është
po ai italian,
mënyrë se si vrapon ai vogli.
Turko-shqiptari.
Jo, është një numër 6, Feta, nuk e di, Ardi ti e pe më një 6 ngjan pak me Modrić edhe për nga modeli Flok.
Kam përshtypjen
Shpendi gjithashtu është lojtar i mirë.
Kam përshtypjen që ai lojtari mesfushor ndoshta po besoj duke marr shumë detyra që më shumë mbrojtse nuk e tregoj veten e vet pjesë parë, do të më padëm si do shkojnë në vazhdim.
Megjithëse sot do jetë një ditë kuqezi në.
Nuk jam shumë dakord me ty se u hapën këta kanë fituar deti. E ditë që po mos ishte hapur stadiumi do ishte bosh sot me bileta?
Sigurisht, më pra e po them.
Po ditë që kanë hapur në Thojza edhe kombëtarja e madhe ka hapur sot ndarë, se kishte bërë bileta me 6 euro. E djeve?
Kombëtarja e madhe
po,
sot.
Po në Parma.
Je i sigurt që vendos Shqipëria që çmimin e biletës?
Po kush do që ta vendosi 6 euro?
Shqiptarët
kanë gjithë biletën e parë.
Vendosin në dim si e vendosin.
Si, po pra.
Jo, kur e vendosin në dim.
Vendosin dim si e vendosin.
Ju agjencit. Jo agjencit kuqezi.
Ne
dëgjoj, jam dëgjoj, kujdes kur bën kështu krahasime, jo si Luka Modrić si kë. Jo, jo. Kam taku ti
nga fiziku, nga fiziku.
Ja, ja, le, mos bëj as fare krasim. Ne kemi punë.
Po lëra ja dëgjoj tani.
Dëgjoj fabulën. Kam taku një profesionist trajner pingpongu. Pingpongu për ne, për brezin ton Adi vetë di, ka qenë një nga dashurit e para përveç futbollit. Atëherë më shumë se ky brez ne kishim polivalent sportive. Donin ti bënin gjithë sportet.
Gjithçka që ishte me to.
Donim ti bënin gjithçka, voleybollin, basketbollin, hedhin me kokë. Në trampolina, më çdo gjë, çdo gjë. Stilet e notit, të gjitha llojet e sporteve. Edhe më thot ai nuk vjen njërin pingpong. Po si më bëni thash nuk vjen njërin. Nuk vjen më tha kam takuar ca prindërit në shkollë dhe më than tha që unë do e bëj si Messi, ta do e bëj si Ronaldo. Por e butalli i thash, një 100 vjet dalin si ata. Ri bëheni gjeni një emër tjetër poshtë. Gjeni një emër than i model të kapshëm, të arritshëm i tha. Mos rritoni me ëndra. I smurët fëmijët i tha. Edhe tani sa shohim njërin me flok gjata, e kështu ky është si Modrić. Bën ai tjetër atë, ky është si ky. Kujdes me krahasime, të paktën të themi të kujtojmë Haxhin, të kujtojmë Milon, të kujtojmë Tanat, nëse duhet bëjmë krahasime, kemi hyjet tona pse dalim jashtë hartës. Kemi hartën tonë të futbollit.
Rënia e këtyre sporteve që ti e përmendë, unë jam vetë presidenti i Federatës të Vogël Sportive të një sporti tjetër, tekboll. Kemi shumë vështirë, domethënë, të po edhe pse po shpërndajmë tavolina nëpër shkolla, nëpër akademi dhe nëpër klube futbolli, e kemi shumë vështirë që njerëzit, domethënë, okay, unë e kuptoj që futbolli është sporti më popullor. Por nga ana tjetër, domthonë këto sportet e vogla do mund të japin kënaqësinë shumë personave të tjerë sepse janë sporte individuale, dhe ti mund të performosh, mund të shkosh në olimpiad, mund të shkosh në një kampionat evropian, në kampionat botror, mund të bësh kampion kombëtar. Pra në këtë pjesë i ka marrë merrin futbolli domthonë të gjithëve dhe këto sporte të tjera po vujnë domthonë drejtën. Jo vetëm këto, por edhe voleybolli, basketbolli që janë le të themi ato që vijnë mas futbollit.
Sikur të kisha marrë mendje me drejt Zotit, do t'i lejonim, po puna është që është një psikozë prindërve se është sporti më fitimprurës. Se më përpara prindit ishte tinë ishte lirë të veproje. E bëj gjithë llojet e sportit nuk pengonin, kurse sot duan futboll se po ushit fëmia, marrim kaq dha kthehet kjo na bëhet kjo. Pa, pa, është sot... një çik me interes, me pragmatizëm. Çiko është thjesht pasion i lirë.
Unë ndjekë çik këto prindit edhe moshat e reja dhe më thon drejtën shumë janë akoma të pavambetur në mënyrën se si e mendojnë. I gjithë ky pastaj dështojnë në moshën 18 vjeç dhe pastaj thon u po s'çuni im s'është as për shkollë, pastaj domon a ku shkojnë 18 ata kuptojnë çka gabimi kanë bërë, po deri në moshën 17 vjeç janë kjo është kjo që thua ti, që i shkojnë nga mbrapa sepse të gjithë do bëhen ky, do ikin atje, pastaj vinin japin dhe lek për të luajt, sidomos në kategoritë tona këtu, kategoritë parë sidomos, që të vinë që të duken, edhe domethënë i mësojnë keq fëmijët që të ri dhe pastaj kur dështojnë pastaj nuk dinë se ç'a bën pastaj mas i ne futbollin 18 normal deri 20 vjeç.
Në këto momente po luan edhe Kosova, një ndeshje miqësore me Armeninë dhe po fiton me rezultatin 1-0 me golin e shënuar nga Rashica në minutën e 25. Ka kaluar avantazh, është ndeshja e parë e trajnerit Foda, mos gaboj, një trajner i ri që drejton kombëtarin e Kosovës në këtë edicion të ardhmë, për edicionin e ardhëm
që ka rikthyer edhe Zhegrovën, ka edhe në Zhegrovën në kombëtare. Po
kryer,
po po.
Një fillim i mirë për gjithë. Shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi pastaj. Rikthehemi live në Top Albani Radio, po ashtu dhe në Melody TV në Digital. Jemi në Paso duke diskutuar rreth kësaj dite kuqezi me ndeshjet e kombëtarës Shpresa që vuluan në këto momente në stadiumin Air Albania. Lorenz, minuta, rezultati?
Minuta e 62, rezultati 0-0, sa po umbi një rastërisht një gjuajtje nga larë.
Prap ne.
Po, shumë prashtu dhe spingullë.
Jemi pak më kërku se kundështari në këtë pika,
po
jo?
Po, Finlanda me sa duket edhe me barazimin duhet jetë e knaqër, është një ndeshin pak se ne, është 3 pikë mbrapa, këshu që në regull është dhe me barazimin.
Sot është një ditë për të ndjekur në Digital sepse edhe kjo sfidë kombëtare Shpresa po ashtu edhe ndeshja në mbrëmje do transmetohet në Digital në orën 20:45 direkt nga stadiumi Tardini, Ennio Tardini në Parma. Është miqësore e parë që zhvillon kombëtari A në përgatitje për kampionatin evropian. Futemi pak dhe edhe tek atmosfera e kombëtares A sepse fundit ajo është sfida jonë më e rëndësishme në muajt e ardhshëm, duke qenë se jemi të pranishëm edhe në kampionatin evropian me zgjedhjet që po bën Silvinho për këtë ndeshje. Pash një video që nuk e dija e pat dhe ju, kishte nxjerr Federata gjatë momentit të stërvitjes, një moment kur trajneri Silvinho diskuton me Brojën dhe ka pastaj një zgjatje dore, japin dorën të dy njëri tjetrit dhe më pas përqafohen. Ishte një sinjal që domethënë një pamje që më vinte ta komentoja, domethënë duket sikur
skenografia ishte realizuar bukur. Që duke që ishte...
Pse është skenografi?
Po duke, ishte me skenar cilësor, nuk ishte kështu... Duke, po të shikoj edhe veprime dhe duke që kamera ishte përqendruar...
Ke gabim, unë nga jo pamje mora disa mesaje.
Dëgjoj, ti merr mesazhe se ti i kupton se ti ke punë.
Se edhe ti
apo ju pyes juve gjithë të futbollit. Vetëm mesazhe kanë.
Po ju pyes juve.
Dëgjoj. Ti thua që ka një temë interesante Lenci në emision që tha monitorohen ta.
Kush monitorohet?
Sepse tha një fjali ai që nuk ishte shumë e shëndetshme. Për kontarës, kështë dikjone, do monitorojni.
Do monitorojni nga momenti që vini
që vini do monitorojni. Dhe kjo skenë është
bërë. Ajo ishte një mesaj.
Po, unë të thashtë që i përkash mesaj.
Jo, mesaj i përbrojnë,
po, pra.
Pra, aji do shofi jo vetëm ndeshjet, po do shohi sjelljen e lojtarëve, si bashkohen me grupin. Ai është lojtar që nuk e ka historinë e pastër.
Po pse? Në sekondë.
Vazhdo.
Okej. Një sekondë. E ke shumë gabime. Çfarë monitorimi bën? Ai po bën teatr. Ai po bën teatr. Ai po ishte burr zot mill, ai që erdhi dhe truante vazhdimsin karakter, ai do monitoronte dy neshët, Moldavin dhe ishin Faroe. Çfarë bën lojtarët pa ndeshjeve? Si u sollën fush? Pse u dëgjoi kombëtarja?
Vazhdon.
Pse si monitoron ato?
Në një situatë që e kemi diskutuar 100 herë.
Do të ndodhen evropian, më e mend. Me njerëz që e hapin plan, mbyllin plan.
Po jo,
do shkoshte, nuk e kemi ne. Nuk ngjarri ekipet e mëdha i bëjnë gjithë ndeshjet me përgjegjësi.
Jo, ti ke një problem që çdo gjë e lidh me ato dy ndeshjet.
Unë e lidh
me. E kemi diskutuar me ato ndeshje.
Jo, nuk e kemi diskutuar.
Nuk na ka pëlqyer kombëtarja
ato ndeshje. Asnjëherë s'e kemi diskutuar sepse ke atërin tënde të harrojmë ato, po të shohim këto që vijnë përpara. Ndërtohe të ardhmen me ato të kaluara në keq.
Tani dijo.
Tashi po them,
se na kthem prapë një situatë. Çdo gjë që ndodh ti do kthesh ato dy ndeshje.
Po do kthehem se ato janë barometri jon.
Po pse që pse smer barometër ndeshë për Lindin?
A di pse faktë që ta marrësh vesh ti që të ftohim ka kaq shumë dikur kthehemun atje?
Po jo, nuk
sepse jemi dënuar 10 vjet.
Po një herë kemi fut themi
atë. Ne jemi dënuar 10 vjet nga futbolli i Shtrëmbit.
E tani ne.
Je i sigurt ti që ishte
ndeshë funëshë kualifikuar?
Ishte futbolli natyrshëm apo ishte futbolli dorëzuar?
Por edhe un thash që
po pra çfarë theti?
Mënyra se si luajti kombëtar ato dy ndeshë ishin shqetësuese. Po jo, më ishte shqetësuese. Po mos harro diçka, ne ishim kualifikuar. Ai nuk mund të gjykosh një skuadër.
Çfarë kjo që do mori për Roka Brojën kur mas lojës në dhomë edhe në banjo ku do shkoj broja. Kush është ky?
Po jo, ai dha një mesazh,
gjithsim, ai
dha një mesazh që ne do të kontrollojmë edhe sjelljen e lojtarëve,
sepse
broja në historikun e tij nuk e ka patur sjelljen e mirë në ekipin kombëtar.
Ka shumë gabim. E bën këtë që duket ashtu. Sepse po të kujtoj një gjë tjetër që prapse ke qef, kur e çun brojën në tribun, një Armando na shkoi poshtë, duka hyrë ke futbollistët, një Armando na shkoi lart. Ai që do luante iku lart, ai që do luante iku
poshtë. Ja, ja të flasi dhe Lorenzi bashkë me Artin.
Për këtë temë. Hajde, se s'pëlqen ty.
Jo, më pëlqen shumë. Ne diskutuam atë proces sportiv Glen që mesazhi që dha Silvinho,
ti je kundër faktit që ai kontrollon dhe sjelljen e brojës?
Jo, unë jam kundër.
Po atëre?
Unë jam kundër me thënien që në deklaratën që bëri. Sepse ajo deklaratë
shiko,
unë e thash po ta them sërish për dëgjues të radios tani. Të bësh deklaratë për ekipin kombëtar të atij niveli, që ata janë të gjithë super profesionistë. Ne do ju monitorojmë që nga moment që ju vini që duket se ti s'ke besim dhe të sjellë aty.
Jo, ai është mesazh
me kod. Ai është
mesazh
me kod. Unë e zbërtheva kodin për veten time.
Është ngjarje shumë mirë gazetareske.
Pra,
unë si gazetar marr një mesazh aty. Pra them që historitë që kemi thënë ne që Broja nuk ka sjellje të mirë kontare janë vërteta, sepse aty e mora mesazhin. Qofse ai thotë unë do kontrolloj lojtarët që kur vijnë, si rrin, si sillen, si stërviten, si luajnë ndeshje, pra ai do shohë çdo gjë.
Dhe mesazhi
po ta ruajë
një gjë konkrete
sepse
do thonë një gjë
me tona forta.
Çka ka bër Broja që i ka dalë Nami? Çka ka bër Broja? Më thuaj çka ka bër Broja që ka shqetësuar?
Çka ka bër? Unë jam brenda kombëtarës.
Ato s'di
çfarë dëgjojnë. Çfarë dëgjojnë?
Çfarë dëgjojnë? I porositur nga sipër e nxori problematik çunin. Edhe se fuste, edhe thoshte duhet merr me veten. Tani njerëzit e federatës që dalin, që kanë akses nëpër ekrane, e di çka kanë thënë këto javë? Kujdes Broja tha të ketë probleme me veten se duhet bëj këtë.
Tashi
fillon prapë. Unë
punjeta aty. Tani fjalë që grupi shpeshherë nuk e ka dashur është
dhe vërtet. Jo,
nuk e do, nuk ka qenë shumë mirë.
Grupi po nuk e do, tregon që Broja është rregull ata sen rregull.
Gzim, edhe kur të la trajnerin stolë dhe ti pastaj ikën nga
tashi asnjë
nuk është normale dhe.
Po pra, s'është normale.
Do të bësh është normale që të la trajnerin stolë.
Po patjetër të lë.
Po pra, njëri s'është normale
dhe tjetri s'është normale. Asnjë nga ne shumë të lart.
Asnjë nga ne nuk e di, nuk e mori vesh edhe domethënë pse u la Broja.
Po aludojmë tani gjithë.
Jo. Pse u la Broja në tribunë ndeshjen e fundit me Fulhamin? Për shembull në
Angli, dikush në Angli, dikush e pranohet
atje. Dikush më thotë që tash nuk mendoj se trajneri domethënë nuk e ka marrë histori sepse e ka rujtë që të shkojë me kombëtarin, se kjo nuk ekziston.
Jo.
Tani
Chelsea pagoi 4 milionë pound
për atë.
Chelsea.
Ato nuk e dim dhe Fulhami dhe Chelsea do paguajë para sepse ai nuk po luan ndeshjet që ishte supozuar të luajë. Dhe tani diçka tjetër po ndodh, për te faktit që sulmuesi kryesor i Fullhamit po është në super form tani dhe nuk po ka 7 nesër ka bëu 6 gola.
Braziliani,
pra ai Brazilian Muniz. Pra ai akoma se por dhe vetra njëri ka thënë që në fjalë tashim miqë, okay që merrem me Silvinho, atëherë merrem me këtë trajnerin e Fullhamit që thotë edhe kur është stol ai mëson. Atëherë ç'do më thon kjo? Atëherë përkthej edhe gjon tjetër. Alton pra ai duket që ka një problem me karakterin. Nuk është problemi vetëm problemi se gëzimi mund ta kapë që kështu nga ana
tjetër. Po apo se do ky.
Por monitorimi mos harrojm që shikoj trajneri i ekipit kombëtar nuk është trajneri i skuadrës, ai ka skuadrën shumë pak. Ti merr tani për shembull marrasin e Spalletit i cili i ka heq video i ka heq nga përdorimi i kombëtarit italianë. Dhe thotë domthonjë që nëse duam me Luis Vila Lora le të shkruaj në shtëpi, ora 12 është gjumë dhe nuk ka se mas duhet. Atëherë kur merremi me këtë që çfarë bën ai në mos 12, patjetër do shikosh atë sjellën si do sillet. Se këto janë gjëra krejt normale në një ekip
kombëtar.
Ajo kuptohet që është mesazh për Brojën sepse një nga pikat e forta që ka patur Silvinho në këtë edicion ka qenë grupi. Për ne po të shohim grupi ka qenë kompakt. Lojtarët e deklaratave të tyre.
Domethënë
ai s'do tani që grupi ta ngacmoj, po ama për cilësinë e Brojës ai ka nevojë sepse thotë në European do na rritet pak niveli i futbollit. Nuk do kemi më përball.
Jo, shikoj, këtu
nuk bëhet. Këtu kemi ajrin e botës.
Këtu nuk bëhet.
Po pra do rritet. Këtu
nuk bëhet.
Pra këtu do ta arrisi, ky e di, niveli i futbollit Brojës është i lartë.
Këtu nuk bëhet.
Po masi edhe çalon.
Po këtu nuk bëhet fjalë për të lënë Brojën për jashtë buzët. Nuk ka lidhje që do ngjet Broja për jashtë. Ama ka një diçka që duke marrë shkas nga që tha gëzimin nesër që dy fundit kombëtarësh nuk na ngrohën fare.
Po.
Sot është fakti që do të shikosh se ku jemi. Se je dy muaj përpara kampionatit. Pra do çikosh domun që vërtet ai ekipi që kualifikuam atë entuziazëm do jetë prapë sot dhe prandaj edhe është test edhe për këtë që çikoj domethënë sepse po, hakshe po ta marrë si por mua më shumë meriton Brojës se cilësi më shkon kombëtare nëse cilësi ka bërë gola me Turqinë patjetër po nga niveli nga cilësia e lojtarit apo nga aftësia që ka nuk e krahasoj me cilësi na cilësi është lojtar shumë luftarak ka ato gjërat e vetë domethënë
po ardhi ju tini vet ka avantazh se Çikalleshi ishte
ka edhe një ka avantazh se është kualifikuar po kjo
është në super formë
edhe një gjykimin tim personal 13-14 lojtarë kanë mund të them vendin nga 8% sigurt 9% kombëtar
ardhi ju e dini vet që keni qenë ish futbollist afër futbollit gjithmonë sa i rëndësishëm është grupi pra ndonjëherë edhe cualiteti i jashtëzakonshëm, nëse nuk je brenda grupit, është e vështirë. Unë për shembull një gjë që nuk kuptova në këtë grumbullim fundit ishte lënia jashtë e Dakut, që ka qenë një pikë kyçe e entuziazmit, e atmosferës, e lidhjes me tifozët. Po
pritet se Daku
mor dispozicioni i tij për të luajtur gjithmonë. Dhe është një lojtar kyç që ne nuk e kemi nisje.
Po
është lojtar kyç. Pra ato 10 minuta që futet.
Megjithëse
do ta diskutojmë pak historinë e Daku.
Është i mbi vlerësuar Daku, erdhi për Zëvendësut dikë tjetër, i jesi fati e bën i gol.
Po jesi fati.
Po lëre tani se nuk
shkojmë pak në publicitet dhe rikthehemi. Vazhdojmë diskutimet për kombëtar. Rikthehemi në paso, është minuta e
78.
78, Shqipëri, Finland, 21 vjeçaret në stadiumin Air Albania, 0-0 vazhdon rezultati. Tjetër rast ishte i për kombëtarin tonë, i Shpendit, mos gaboj.
Po, përsëri Shpendit.
Nëse do kemi ndonjë ndryshim, direkt do
me rrezikshme kombëtarja jon, po deshja është e barabartë, luhet mes të fushës, siç e shikojmë
kështu. Barazimi duket sikur i prish punë të dy ekipeve, se nuk i lë të ngjiten më lart.
Ne
duket sikur favorizon pastaj Rumaninë dhe Zvicrën, që janë dy skuadra që e kryesojnë grupin. Ishim duke diskutuar për çështjen Broja. Ka disa informacione, nuk kemi akoma informacionin zyrtar se si do të luajë sot kombëtarja, por Broja mund ta nisë nga stoli sot. Thuhet që trajneri do vazhdojë me grupin e vjetër, pra grupin e edicionit eliminator për sa i përket pjesës së sulmit.
Edhe kjo është.
Megjithatë, nuk e kemi akoma zyrtarin. Në momentin që do ta kemi
për ju,
duhet edhe 2 orë për të filluar
ndeshjen. Lajm gazetaresk edhe këtu më duket shumë pozitiv nga ana e Silvinhos që ai sërish i beson atyre që e sollën këtu. Domethënë një sinjal okay. Që unë i kam marr disa të tjerë që do t'i provoj, por unë e kam në kokë formacionin dhe me cilë do luajnë evropian.
Edhe një gjë, pra, se lashke ajo video e takimit midis Silvinhos dhe Brojës. Çfarë mesazhi morët ajo ju aty në atë pamje?
Shikoj, unë smar si mesazh, sepse trajneri do të çutojmë lojtarët tek e tek, çutojmë të gjithë. Pse nuk japim vitin kur fletë me tjerë tek e tek, po flet vetëm me këtë. Domethënë,
se pra duket pra që ka diçka aty.
Po, tek tek, këtë duan ta shprehin këta tanët që e nxjerrin, sepse ata
e
nxjerrin shpesh, sepse trajneri takon të gjithë tek e tek. Është krejt normal që trajneri ti takoj lojtarët tek e tek dhe ti pyesi për si ndjen, çfar domosisi si ndjen me ekipin. Ka plot pyetje që mund dalin, sepse neve mund shpjegosh një gjë domosvet, por kush që qenë ai trajneri ose lojtar në tonë nivelesh, nuk mund të le të themi të thuash se çfarë ata biseduan. Në fund i fundit nuk është se ishin në një kafe, po ishin në një mbas kafe ose mbas trovitjes në hollin e hotelit dhe po flisin të dy njëri me tjetrin. Ishin në fushë.
Mirë.
Përpara fillimit të trovitjes. Ishin në fushë,
po mënyra se si e presi si video.
Ata,
na e dhanë këtë
material. Do ta shesim çfarë na e dhanë këtë material. Do të thotë që diçka ka ndodhur më përpara. Pra sot ai rikthehet, i jep dorën trajnerit, trajneri po flet. Sjellja ka qenë mirë gjatë këtij grumbullimit të fundit. Nuk
ka histori jo me Silvinho, sa ai s'ka histori me Silvinho.
Por ai ka histori me të gjithë.
Ai jo, me Silvinho s'ka.
Nuk ka luajë një vit
Silvinho me këtë
se ka. Ai ikun ndeshjen e fundit o Lorenz.
Po dakord, pra po.
Se ishte i dëmtuar.
Nuk e ka si më
thënë. Ikun ndeshjen e fundit.
Nuk e ka pasur në urdhrat e veta ndonjëherë Silvinho, se Silvinho sot ka dhe ndeshjen e parë si miqësore me kombëtarën tonë.
Po kjo duhet të jetë miqësore e parë mbas shumë kohësh,
mos gaboj. Është rast unikal që Silvinho ka marrë drejtim në një e kombëtarës tonë pa bërë asnjë lloj miqësore.
Tani s'ka dhe më miqësore më lart, është shumë pak, vetëm këto janë miqësore para e vendeve të mëdha.
Ajo National League po të ishte dhe ajo si miqësore është.
National League.
National League.
Po.
Ai ky filloi direkt eliminatorët evropiane se në atë periudhë erdhi faktikisht.
Shiko, domethënë po merremi shumë, me të brojën, kemi arru Ray Manen që po bë nomin me gole, domethënë Turqi, një lojtar që rikthehet. Kështu që
si mendoni, Mana do jetë në Europian?
Un besoj që nëse ai vazhdon të bëjë disa gola atje, nuk po them që të shkojë ke 24 gola, por të patën të vazhdojë. Shiko, besoj e keni parë se keni më do di ke emisioni juaj që bën domethënë ke procesi i keni parë apo jo?
Po tjetër që i kemi parë.
Po më thuaj pak cili nga sulmuesët ton ka bë gola që bën Ray Manes sot Turqi? Me godi dënimi, godi nga larg 25 metra. Kush
në qoftë se?
Kush i bën këto? Kush
shohet, i besohet
edhe. Në qoftë se Ray Manaj nuk do jetë lista evropiane, atëherë Silvinho se bëka vet listën. Se logjikisht futbollisti që ka grumbulluar atje 8 veta, 9 veta, ai vetmi që shprehet më shumë është Manaj.
Por mua përpara dagut mua sot ti që ka marrë domethënë se mos tjetër nuk bëri Manaj.
Kjo është logjika që neve u kualifikuam me këta lojtarë s'do lëvizim më.
Manaj
duhet të jetë. Futbolli është sport që ndryshon,
nuk e kanë. Por dhe Manaj është lloj këtit, pra ai ka shumë probleme me karakterin. Po si duket tash e thot vetë, domethënë që është pjekur edhe sepse fakti po tregon që po
intervistën që bëri me Muçin atë përshtypim dha, domethënë që kishte hedhur një faqe tjetër, pra kishte
ndryshuar një. Kështu thon atë që ka pas probleme, po tani kënë është rregulluar. Është rregulluar kënë,
është pjekur.
Kush vjen këtu piqet?
Nese, tash ai na kualifikoi, kështu që tash e ka meritën vet, duhet të shohim se si do shkojnë. Këto dinë janë shumë rëndësishme, thon drejtën, shumë të rëndësishme për të pa nivelin se ku janë edhe si do komportohet grupi me skemat që Silvinho ka. Pra, dhe un jam shumë nëse bëra nuk e fillon nga fillimi, un do isha shumë dakord sepse fundi ai do me pa ekipin që e ka sjell aty dhe pastaj për tjerët që janë të ri, ka kohë prapë minuta, ka nesër ditë mas 3 ditësh prapë në Suedi që mund të luajnë, kështu që
një pyetje, në këtë ndeshje miqësore ju mendoni që është mirë që të vazhdojë linjën e ndeshjeve eliminatore, të ndryshoj lojtar por jo modul, apo të ndryshojmë modul por jo lojtar? Si e shikoni në për një ndeshje miqësore para europianit?
Jo, unë nuk besoj.
Çfarë mund të bëj
një trajner të është i fokusuar ke patjetër që gjatë ndeshjes mund të ketë ndryshim modulit në varësi të fazave të lojës, por ai do vazhdojmë atë modul që ka çuar aty dhe pikërisht
lojtar.
Dhe pikërisht për atë moduli që ka dhe prandaj ka kokçari tani për sa i përket sulmuesit sepse aty pyet përpara një do luaj. Por sigurisht që kam përshtypjen që në atë pozicion ai do marrë 3 në evropian. Tash këto 3 kush do jenë?
3 sulmues, 3 nënta,
po,
do thuash.
Patjetër. Pra, Cikalleshi është
Broja.
Broja tani një nga ato 3 kush do jenë, domethënë sepse kemi edhe Uzunin. Uzuni është
në krah. Uzuni është nënç.
Të radhë humbi.
Nuk është nënç, po nuk luan. Nuk është nënç, po slutot në krah sipas Seferi dhe Asani, kështu që praktikisht më keni sulmues që ke edhe Uzunin brenda. Domethënë po rin stoles ka luajtur fare me ekipin kombëtar në eliminatore.
Ne po monitorojmë edhe kundërshtarët tan. Italia luajti dje me Venezuelën, fitoi 2-1. Sot është rradha e Spanjës të luajë me Kolumbinë ndeshjen miqësore në orën 9:30. Nesër pasi do të zbresh Kroacia, si e pat Italinë dje? Pak minuta, pastaj vazhdojmë prapë me kombëtarën se deri në 8 këtë punë kemi.
Po të themi ke skema, domethënë Italia eksperimentoi pjesën e parë me skemën, pastaj në dytën u kthye me variantin që Spalletti ka vetën 4-3-3 dhe bëri shumë më mirë dhe fitoi ndeshjen. Për Italinë. Pra eksperimentoi Spalletti në pjesën e parë, me një 3-4-1-2 dhe pastaj u kthye në 4-3-3 në pjesën e dytë, ku bëri shumë mirë dhe krijoi më shumë raste dhe ekipi e interpretoi më mirë, domethënë lojën me këtë skem. Pra
duket Italia është kundërshtar i
Italia
dikushëm apo
Italia përveç emrit që ka të madh me shumë tituj me trofe botror evropian, nuk ka fare lidhje me ekipin që nuk ka. Unë shikoj me Shqipërinë.
Ti je dakord kur Manushi thot në proces që ne do mundim Italinë.
Po Manushi po ne ska ardh sot. Po. Ç'është ky Lateku? Ç'është ai bën dy gole dhe Manushi s'vjen.
Glen nuk e di.
Ç'është Morata? Thot Morata shnon. Po që ç'a thot Manushi bën gola.
Po nuk e di të them që ne do ta mundim se është rezita një klasë se me Italinë po luan se ne jemi Brazili. Po mendoj që me Italinë mund të marrësh në një barazim po them. Kurse me Spanjën dhe me Kroacinë i shikoj ekipe shumë të forta për
çikon ndryshimin. Dhe
për shembull un pash një kontare, isha në koment te Portugalia me Suedin. Pash një Portugali që ishte
po flet për niveli më të lartë të kombëtare.
Portugalia,
do të them Portugali Francë duhet të ndahen veç.
Portugalia pretendon për kampionë
tjetër futbolli.
Për kampionë
tjetër futbolli.
Portugalia pretendon për kampionë Evropë. Ti ke
shumë të drejtë.
Ti ke lojtarë të ri, domethënë tash nuk kujtohet emri se kush e dha në intervistë, por që ishera, domethënë ishte pyetë gazetari për Cristiano Ronaldon. Ishte patjetër ka qenë kapiteni ynë, e kupton?
Cancelo.
Po Joao Cancelo. Por nuk kemi të varur më prej tij.
Po dje pash Leao në një formë dje, tre raste bëri gol, domethënë nuk ndihet
fare me Mesa Ronaldo. Po sa vjen pas Italisë, ndryshimi që shofun, ndryshimi që shofun e shof ke minutazhi i lojtarëve me këmbë që kanë këmbë. Italia vërtet që nuk bën ai futboll spektakël, por i ke të gjithë informacion 90 minuta ato lojtarë që janë aty.
Lojtarët që i kanë grumbulluar.
Lojtarë që luajnë me informacion. Po. Kurse ti ke lojtarë informacion këtu që kanë as kanë minuta në këmbë që kanë luajtur. Kështu që ky është ndryshimi, e kupton?
Shiko çfarë ka humbur.
Mos shikoni, mos
çfarë statistike po lexoj për Italinë. Italia në vitin e fundit, nga lojtarët që grumbullohen në kombëtare, vetëm 13 lojtarë luajnë jashtë Italisë. Më përpara Italia ka patur të paktën 30 futbollistë që grumbullohen në kombëtare që luanin jashtë. Që luanin katër kampionate më të rëndësishme të Evropës.
Kush e ka nxjerrë statistikë?
Italianët vetë thonë.
Po për çfarë vitet bëhet fjalë? Italia,
tregu italian në Europë nuk ecën fare. Domethënë sot. Ja, po shofesh.
Kjo është e kundërta.
Dije kur është forcuar kampionati italian?
Ku ka qenë
kjo vitet e fundit? Ku
ka pas Italia lojtar jashtë?
30 futbollistë jashtë.
Kur çfarë vitesh?
Para 10 vjetësh.
Ku ka qenë tam? Ku janë?
Para 10 vjetësh.
Po kush kanë qenë ai 4 vjetat e mbrojtjes kishte asnjë jashtë ata Kelini,
Luka Toni luante me Bayern. Një futbollist si Luka Toni që luaj me Bayern nuk e ke më. Nuk e kemë.
Në çka kuptim se kemë?
Nuk është në një sulmues që luan jashtë në një klub të madh evropian.
Po mirë, po 1-2 mund të jenë edhe 5, po 30 do të ishin shumë.
30
total kanë qenë. Është thon total për
rezultati, minuta, shpresat
0-0 minuta 87.
Minuta 87. Ka dhe pak minuta pra në stadiumin Air Albania mes Shqipërisë dhe Finlandës. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi. Jemi sërish në paso pas këtij bloku të shkurtër publicitar. Edhe për të parë fundin e sfides mes Shqipërisë dhe Finlandës, kombëtarët shpresa me këtë barazim që nuk na bën punë as një skuadër as skuadrës tjetër për sa i përket grupit apo jo Loret.
Po s'na bën punë sepse duhet synuar vendi dytë të grupit.
S'na bën punë.
Okej, duke pritur
rëndsi ka pagën të karrafat e katë me 0, të paktën mos mundesh.
Duke pritur fundin e këtij dueli, bëjmë dhe lidhjen tonë të përjavshme në rubrikën Ka jetë për te futbollit me zotin Avni Ponari, presidentin e Federatës Basketbollit, që ka një event shumë të rëndësishëm nga data 27 deri në datën 31 mars luhet Liga Unike në Vlorë. Mirëmbrëma zoti Ponari.
Mirëmbrëma.
Si po jetë si përgatitjet? Jemi gati për fillimin e turneut Liga Unike Lajthiza?
Pa tjetër që jemi gati.
Është përcaktuar dhe shorti?
Është përgatitur qyteti Vlorës. Prit 8 ekipet kombëtare për filluar Liga Unike midis 4 ekipeve nga
Kosova. I themi dhe ndeshet Trepça luan me Kamzën, Tirana do luaj me Golden Eagle Ylli, Peja me Teutën dhe Beslidhja me Sigal Prishtinën. Këto do jenë 4 duelet e para që fillojnë në datën 27 mars dhe 28 mars, pastaj do të jenë gjysmëfinalet, pastaj finale në datën 31 mars, një event shumë i madh që zhvillohet javën tjetër në Vlorë. Kush është një skuadër favorite? Ka një favorite turneu zoti Ponari?
Nuk mund të prononcohem fare për momentin. Të gjitha janë favorite për fituar titullin.
Të gjitha janë favorite, ëh?
Të gjitha.
Çfarë do ketë një gjë speciale këtë vit? Do me këtë formulën, mendoni që ta ruani dhe për sezonin tjetër si po shikon, apo do ta provoni njërë?
vitin tjetër do jetë vajtë ardhje, kështu
që do të jeni me vajtë ardhje.
Besoj dhe do të jetë një kampionat ndryshe, kështu që do të ketë aktivitete më të mëdha, natyrisht dhe gara do jetë gjatë gjithë vitit. Po në vitin të kësaj, Liga Unike është një ngjarje e rëndësishme kombëtare për basketbollin.
Po.
Atje përfundoi finalja e vajzave U16 në Përmet. Fitoi ekipi Përmetit përsëri, në qyteti që prodhon vajza basketbolliste.
Po, na e the dhe javën e kaluar, shumë interesante kjo historia e Përmetit.
Të vazhdueshme dhe shkëlqyer. Fitoi me rezultat shumë të thellë ndaj Teutës. Çka e vori ekipin e Përmetit përsëri të jetë modeli i.
Dhe mos gabojë, ato janë gjithë vajza vendase, ëh? Zoti Bonari janë gjithë vajza vendase. Të zonës, të qytetit.
Natyrisht. Edhe dursaket janë vendase,
po.
Moshat janë gjithmonë vendase.
Shumë histori e bukur.
Shumë, po dhe javën tjetër përsëri ndeshet në U18 Përmeti me vajzat e Teutës e Goga Basket.
Me Goga Basket do ndeshja prap do zhvillohet në Përmet.
Do kemi një garë shumë bukur. Po?
Ndeshja prap do jetë në Përmet edhe.
Jo, do bëhet në Goga Basket.
A do bëhet, do jetë pjesa e kthimit domethënë për 18 vjeçar.
16 me vajzat dhe fitoi ekipi i vajzave të Përmetit.
Po, shumë mirë. Këtë javë ndërkohë keni patur edhe një event shumë të rëndësishëm, 25 vjetorin e Sigalit. Si shkoi aktiviteti, ceremonia, pam shumë video, gjëra të bukura.
Ishte një aktivitet mjaft i mirë, shumë i rëndësishëm, të cilën ne Sigali stafi falënderuam në për zemër të gjithë 1.500.000 klientët në 3 shtetet që na kanë ndjekur gjatë gjithë 25 viteve. Dhe natyrisht ne i kemi qenë korrekt me ta, ju kemi shërbyer siç kanë dashur, i kemi paguar dëmet kur ka patur dëme, dhe kemi qenë gjithmonë në pararoj dhe në leadership në 3 shtetet. Kështu që festa ishte vërtet mjaft e mirë. Me këngëtarë të ftuar nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut dhe i dha një festë, ishte një festë e bukur. Do thoja që në përludin e gjithë sasaj ishin klientët tanë të cilët kanë qenë gjithmonë të afërt me ne dhe gjithmonë afër nesh. Kështu që merita i takon klientëve dhe Afit Sigalit për organizimin dhe për gjithë të aktivitet 25 vjeçar.
Patjetër, edhe këshilla juaj cila do jetë të javë sa i përket sigurimeve?
Këshilla ime është të heqim dorë nga ajo që të gjithë mendojmë që po të sigurojmë shëndetin, po të sigurojmë nga sëmundjet e rrezikshme, po të sigurojmë sikur e ndjellim keq.
Po.
Sikur që po të sigurojmë jetën e ndjellim keq, ndërsa ne i themi nuk ndjell keq, por e lufton të keqen dhe shmang të keqen duke qenë i siguruar. Kështu që sigurohuni veçanërisht ato gjëra që ju mendoni që janë të rrezikuara, i rrezikoni që t'jeni më të sigurt në jetën tuaj të përditshme.
Siç janë smundjet e rënda.
Vazhdimësia financiare është shumë e rëndësishme.
Sa kushton një siguracion për shëndetin, paktën për këto smundjet e rënda?
Ajo është për smundjet e rënda nuk është shumë shtrej, por moshës dhe mbarësit të gjinis dhe varion nga 30 euro deri në 200 euro.
Që nuk është asgjë për të siguruar
në vit.
Po.
Për të fituar një kompensim
në vit të siguruar
që fillon nga 10.000 euro deri në 50.000 euro. Dhe rasti me një sigurim që është pak më specifik, atëherë ne marrim përsipër jo vetëm pagesën e gjitha faturave që ka pacienti, por edhe opinionin në 3 spitalet më të mira të Europës dhe zgjedhjen e spitalit dhe pacienti se ku do të shkojë, pasi ne i ofrojmë disa mundësi në spitalet më të mira.
Diçka shumë pozitive. Si gjithmonë shumë i rëndësishëm me këshillat e juaj zoti Bonari. Do dëgjohemi përsëri javën e ardhshme, do jeni në mes të turneut për ta gjeni pak kohë edhe për pason javën tjetër. Ju urojmë një fundjavë të këndshme. Falenderojmë zoti Bonari, rezultati vazhdon 0-0 Lorenz?
Po, minutat shtes 5 minuta.
Okej, okay, rikthehemi në paso në këtë pjesë të dytë, jemi vetëm pak orë, 1:35 minuta për të filluar sfida mes Shqipërisë dhe Kilit në Parma, në Tardini, ndeshja e parë miqësore në përgatitjet e Europianit. Përfundoi sfida mes kombëtares Shpresa dhe Filandës 0-0 në stadiumin Erol Bejna, nuk arritëm dot të të fitonin këtë sfidë duke mbetur në vendin e tretë në renditjen e grupit të martën në orën 5, po në stadiumin Air Albania luhet Shqipëri-Zvicër, dhe ndoshta mund të jetë një skua, një përballje me ndonjë shqiptar në krahun e Zvicrës, do ketë me siguri
patjetër
futbollist shqiptar atje për të parë në orën 5 pra ditën e martë, ndeshje shumë e rëndësishme. Ndërkohë, njoftim i rëndësishëm nga Jute Credit. A e dini se Maj Jute të lehtëson jetën? Duket çaka, por Maj Jute ti mund të marrësh kredi në çdo çast, të bësh pagesa të shpejta me kodin QR ose të blesh me këste të partnerët tanë në të gjithë Shqipërinë. Jute, Maj Jute dhe Maj Jute Apra mund të përfitoni. Ndërkohë, për të kryer pak, jemi në pritje të formacionit zyrtar. Në këto momente Silvinho po bën mbledhjen me skuadrën në stadium. Ka patur pak probleme me tifozët që kanë udhëtuar sot nga Tirana drejt destinacioneve të ndryshme në Milano, në Bologna për të shkuar në për të parë ndeshjen. Në doganë vonuar jashtëzakonisht, ka patur vonesa deri në 3 orë. Sot u njoftuan në aeroportin e Bolonjës një grup shqiptarësh që ishin që po shkonin për të parë ndeshjen. Janë vonuar 3 orë sepse ishin 3 avion me tifozë shqiptar që donin tulltonin për të parë kombëtarën dhe thuhet që do jenë rreth 15,000 tifozë në stadium, me siguri shumica do jenë shqiptar që vinë ndoshta nga Shqipëria, shqiptar që jetojnë në Itali, që mund të jetë edhe pak atmosferë sikur luajnë brenda fushë në këtë.
Kjo është krejt normale, po kontrolli dihet aty, sidomos ka shumë fluks italianët vënohen shumë tek pjesa e kontrollit sepse i është hyrë për Schengen. Dhe edhe pse ne themi që hym pa viza, por kontrollat janë shumë trepta, do duke pyetur gjithçka që pyetësh edhe më parë, pra ku po shkon, ke një bilet, ke një rezervim hoteli, ku është bileta kthimit, dhe sepse në këto raste ke edhe të tjerë, domethënë që duan të shkelin dhe të vazhdojnë të ndërtojnë, domethënë prandaj edhe kontrollat janë, por nga ana tjetër dhe policia italiane në këto raste mund të kesh 1-2 sportele maksimumi që vazhdojnë punën dhe pastaj krijon probleme. Unë personalisht në Italinë me këto aeroporte e vogla unë e neglizhoj, domethënë sepse pikërisht për këtyn e vonesave. Edhe pse ti paguën më lirë avionin me shku, po ama ata sjellin më të hunës ta këto lloj.
Edhe ka një gjë, aty ata në UEFA monitorojnë, siç thënë këtu në atë, monitorojnë edhe tifozërit dhe i kanë ndarë me klasifikim.
Tifozërit problematike.
Edhe ti je sigurt që me tifozërit si ajona, për shkakun që është gjobitur disa herë për kombëtarën për këto. Ato historitë Genoa si kujtojnë akoma në Itali ata ku ndodhi ajo me ato huliganët serb. Edhe domethënë nuk i ndodh çdo tifozëri e këto lloj vonese. Kam përshtypjen që edhe ata sillen sipas standardit vendit.
Ja,
ne ku kemi parë në finalen e Superkupës në Shkup, na u dhënë 5 orë me ju stadium. Sa ta deshim me marrë notën 10 nga UEFA në organizim, janë gjinjë edhe njerëzve.
Tifozëri problematike e jo.
Është,
ku e krahason me tifozërinë e Feyenoordit apo të...
Po jo, mërë jo, mos mërë me klubet. Klubet kanë trashëgimi kulturore të dhunshme, ato që e kanë dhunshme. Por klubet janë klube, kombëtarët janë kombëtare. Ti këtu i e gjobitur, për sjellje e padenjë të tifozëve.
Po këto gjobitur, kështu që edhe çakmaka
po mirë, edhe jashtë nuk e di se çfarë note kemi marrëve kur janë bërë neshet jashtë. Kështu që ata Antartini ka drejt marrin masa se fundi e fundit as Italia s'u janë dy vende kështu. Nga Kilis besojnë bin shumë.
Unë mendoj që masat më shumë do të marrë se do jenë 15,000 shqiptar.
Po jam mos thënë që janë 15,000 me Leni këto.
Ama i vononin edhe për
një stadium me kapacitet.
Edhe për Inati vononin edhe italianët në përkufi.
Në një stadium me kapacitet
20,000. Ne vulën që do janë 15,000. Do jenë shumë shqiptar.
Ata tani ekzistojnë.
Një çështje, 12,000 tjetër 15,000 tani.
Doja të diskutoja me ju është lidhje me kontratën e trajnerit Silvinho. Jemi në muajin mars, në fund të marsit, 2 muaj, 3 muaj përpara fillimit të kampionatit evropian. Kontrata e tij mbaron me 30 qershor. A duket normale që
jo, s'është normale
sot fare. Nuk ka një diskutim në lidhje me kontratën e Silvinhos.
S'është normale fare, por kam përshtypjen që është vetë ky që nuk e ka firmos kontratën. Ai ka dashur trampolin këtë vend, ndoshta mund të ketë mundësinë për të shkuar diku tjetër me pagesë tjetër, sepse nëse është pastaj nga krau i on, pastaj është budallik, është
amatorizëm. Këtë që s'ka firmosur ai?
Amatorizëm.
Po ka dëgjuar ai këtë?
Sepse
duket se si ka thënë njëri.
Normalisht zona bitet si e shtron si pyetje Glendi tani. Duke ditë historinë si erdhi. Tani shqetësohet se s'o firmos.
Nuk u shqetësohet, thash. 3 muaj para Europianit. Ati mbaron kontratën me 30 qershor.
Është normale, shikoj kontratën.
Është normale që sot ne nuk dim çfarë do ndodhi me Silvinhon.
Logjikisht
siç nga njëra ana apo nga ana tjetër.
Logjikisht siç erdhi, siç erdhi, sepse ti do marrësh ta njëherë në me çfarë do ta marrësh para fat gjatë, pra edhe për europian dhe për botror. Pra, nëse derë vjen trajneri, nuk di se si ka pas klauzolën kur ka ardhur që mori kontratën, por derisa ai kualifikohet për Europianin, automatikisht do ti rrëmbosh kontratën që të ketë gati edhe për botërorin.
Ai kontratë një vjeçare ka bërë.
Kështu që, mirë pra, tani kjo
tani me sa dim ne kontrata e tij ka qenë e një vlere të ulët, por bonusi që merrte për kualifikimin Europian ka qenë i lartë. Tani, në këtë moment kontrata e tij mbaron në 30 qershor, aq më tepër se mes europiani.
Ndoshta ai ishte vetëm trajner aty për kuriozitet për Guinness, i vetëm trajner në kombëtarin e Shqipërisë që është paguar nga buxheti i shtetit, jo nga federata.
Po ndaj pra dhe ne nuk e shkon që kërkon që... llogarim shumë se
edhe Çerri thotë që s'ka firmosur, ai po firmosi, shkon firmos kryeministin, nuk firmos për çfarë.
Jo, ai firmose ka, ai firmose ka kollaj se një VKM, VKM kanë bota si kështu si s'është problem, pam pam del nuk është.
O Glend, kurse un përsëri do shikoj deklaratën e Silvios i cili u pyet edhe për këtë temë. Është pyetur që pse nuk po rinovoni dhe tha
çfarë tha?
Dhe përgjigjet e Silvios mua tani po më duken edhe për ekipin dhe për veten. Po duken të gjitha
jo, po është diplomat ai, s'është
profesionist. Po ka filluar bravo, po bëhet diplomat me një vit në Shqipëri, ai u bëhet diplomat. Ai si e vetmja si më fal Lardi. Po, si thotë Edmanushi për këta diplomatët me çanta kafe që vinë në Shqipëri, ai se
ti mendon që
ai erdhi, ai duket si me çantë kafe fikse.
Ti mendon që në një ambient trajnerësh ku është pa punë Conte, Zidane, Xavi.
Po.
Klopp.
Po çna lidhin këta ne, apo ke alse mos marrin
jo,
ata?
Po them, në një vend ku janë, gjithta janë pa punë, pritet futen punë. Do gjej punë Silvinho,
do të thotë.
Jo, ata janë pa punë se dum nga 50 milionë. Po, Silvinho është në punë, është marrë gjë të madhe.
Po,
pra ti japim mikun.
Se në çfarë niveli mund të shkojë më mirë se sa Shqipëria Silvinho?
Silvinho është ajo që do të hati njëra, ai s'ka drejt morale mas jesh kualifikuar. Nëse është kështu, që me të vërtetë ai mendon për të ikur, sepse në fillim fare u ndirë thana se ka ardhur.
Po jo, po
kam pas shumë interes për ta.
Jo, Oksim, edhe
ju donte detyrimisht ekipin kombëtar.
Edhe nëse ai do të mos firmos, këtu duhet dalë institucioni ata që kanë kontratën e Silvios dhe thonë që trajneri po nuk duan se prishet situata. Po më fal një diçka.
Kampionati me Liverpool e thotë
si do shkosh me trajner
të Barcelona 6 muaj para. Mos u merr me ekipet apo se nuk është njësoj me kontratën me ekipet.
Po, më fal një sekond, shikoj. Kampionati evropian fillon 15 qershor, a?
14 qershor.
14. E kupton ti që ne mund të kualifikohemi në thonjza dhe ti ta kalosh 30 qershor dhe ti jesh me një trajner pa kontratë? Vetëm
ne. Vetëm qershor është Messi
evropian. Po ne sivan çuditëra që jemi
nuk keni parë një mesazh nga Silvinho, nga deklarata e tij në këtë periudhë? Në një mesazh keni lexuar në
përrjeshta
që ai thot i lët kuptoi që ai s'do ai
më shumë. Jo, pyetja që i bën gazetarët ishte, keni një marrëveshje me presidentin për rinovimin e kontratës? Kjo ishte pyetja. Dhe tha,
përgjigja si ishte?
Dhe përgjigja ishte që për kontratën, rinovimi i kontratës time nuk përbën asnjë problem, tha. Hajde përkthehet këta tani.
Pra do thot që ai nga ana ti nuk ka asnjë problem, pra ai do të qëndrojë.
Po prandaj ai
bën thirrje palës tjetër.
Tani reagimi palës tjetër.
Në fakt, jo, s'është nuk lezohet.
Mos e përkthej kështu.
Nuk lezohet kështu.
Nuk përkthej kështu. Nuk lezohet
kështu.
Të gjithë trajnerët e huaj.
Nuk lezohet si ata Glendi, jo se.
Të gjithë trajnerët e huaj që kanë ardhur. Trajnerët e huaj që vinë nga dera futbollit, do kishin informuar tani përpara se shkonin në
Europë. Jo, edhe një herë, se që ta mbyll. Edhe deklarata e presidentit të federatës kur e kanë pyetur për Silvinho, ka qenë po në këtë.
Edhe ai tha s'është problem.
S'është problem tha. Me Silvinho kemi.
Ne do për të ul për firmë.
Kështu që ata janë ose
këto janë tallje, këto janë tallje me komitetin, me gjithë publikun, me gazetarët, me gjithë.
Ne do të besojmë tani atë.
Jo, jo.
Do të qojmë këta. Po them,
po më mirë po them.
Ta vendosim
që këto janë tallje, që këto janë mësuar, këto da Silvinho tash në këtë kontekst. Ai është më çik më kujdesshëm domethënë, kurse këta tanat janë shumë amatorë. Ne jemi në 2024 sot dhe këta flasin njësoj si 92-shin. Ne kupton këtu është për të vënë durat në kokë. Dhe un kam frikë. S'është frikë e madhe, po u them, un mendoj që ndoshta është vetë ky që e ka shtyr mos se ndoshta ne nuk e dim se këto gjëra nuk tregojnë. Ti po çikosh edhe pyetjet e lojtarëve të tjerë domethënë madhor, mund të ikësh ti në Arabi për shkak të Saudi Arabisë atë. Jo, unë atje nuk iki, por në futbol gjithçka mund të ndodhë.
Domthonë
këto torierat
e tyre i kemi.
Ja, e kanë fjalën që nuk asnjëherë duhet shumë në njëri shumë i afërtëm që të kuptojë se çka kanë ndodhur faktikisht dhe pse nuk është renovuar domthonë kontrata e tij. Dhe këtë që thotë për shembull Blendi që ka pas bonusin, e kupton? Kontratën asnjëse ka pa. Pse kemi pa kontratën së çark? E di njëri me vlerën se është kërcash bonusi.
Ky bonus është burim shumë i sigurt.
Po sa pra është?
Bonusi nuk e di, po sa është
si shifra pra? Bonusi po çka bonus ka
bonusi nuk e di. Por rroga ka qenë ulët.
Na shkoi që dhjetë me burim sigurt, burim i sigurt.
Bonusi
majt, gjithë bota ata qit kontratën ta
hapën ekran.
Bonusi kualifikimit ishte i lartë.
O Glend, pyetjes tënde mund t'i përgjigjesh edhe shumë shkurt më, që se ti thash normale, nuk është normale edhe kaq. Nuk është normale.
Jo, s'është normale fare.
Kaq. Pastaj, se si e përkthejmë ne deklaratën?
Shiko, kohët limit ne pak a shumë i bëm pak çuditshme edhe kur e morëm, sepse ti e the që ai s'bëri asnjë ndeshje miqësore. Pra sa erdhi direkt. Po, pra. Kështu që nuk është çudi që edhe zgjatja e kontratës të vit.
Po ashtu se u bë me prokurorin 3x3, kemi thënë herë. U bë me zgjedhje direkte, kështu që nuk është se kishin
kohë. Vazhdojmë diskutimin.
Ati si prishin punë fare miqësore.
Si kontratë do mëfton në Spanjë, se në Spanjë ka nisur një hetim nga prokuroria për ish presidentin Rubiales dhe ka pasur 7 arrestime në ditët e fundit. Çka publicitet rikthemi. Siç u thash, në ditët e fundit ndodhi një ngjarje e rrallë për futbollin spanjoll, ndërkohë që
si
kontarja për futbollin spanjoll.
Po pse po atë para këtij nuk e
morën. Po Vilarin
prit me ta mbarojmë.
Si rrallë, po se thua
mbarojmë çfarë po thoja.
Jo, mënyra e ndryshme.
Mënyra po ndodhte sepse në qendrën ku stërvitet kontarja, pra në Federatën e Spanjës, kontarja po stërvitet në njërin në fush, ndërkohë që 10 agjent të prokurorisë së Madridit ishin në zyrat e federatës duke kërkuar dokumente. Ishte gjë e rrallë kur kontarja stërvitej për ndeshjen që ka sot me Kolumbin, ata bënin ndërhyrje atje. Gjithçka ka nisë nga një hetim për shitjen e drejtës së transmetimit të ndeshjeve të Superkupës së Spanjës që shkon në Arabi që u shit për 40 milionë euro për 6 vite, mos gaboj. Ku ishte negociator edhe Gerard Piqué, mik shumë i afërt i ish presidentit të Spanjës, Rubiales, i cili mori dhe një komision shumë të lartë nga kjo shifër që përfitoi Spanja në shitja e drejtave në Arabinë Saudite dhe janë hapur, duhen të hapin gjitha letrat tani. Çfarë ka ndodhur tani në Federatën Spanjolle?
Edhe për disa stadiume.
Presidentin e federatës e kanë larguar nga detyra, por nuk janë bërë zgjedhjet akoma për të bërë presidentin e ri. Gjithë stafi që ka mbetur në fuqi është stafi Rubiales. E njëri prej tyre është thirrur dhe janë ndaluar të gjitha 7 persona që mendohen dhe po vazhdon hetimet. Ndërkohë, vet Rubiales është në Republikën Dominikane, ai po pushon atje. Dhe tani frika është në momentin që ai do zbresin në Spanjë mund të arrestojnë dhe atë direkt.
Jo, mund, i kishin thënë kanë gjerë urdhër arresti sot.
S'ka frikë të arrestohet direkt.
Jo, ai do arrestohet direkt. Më. Diskutimi është sa do kthehet, se këtë po diskuton me Ardin.
Po, se si, ka mund po ata si kanë edhe këtë fakt.
Tash,
se ndodh një gjë çudi kështu.
Mund ta filloj unë apo?
Po, vazhdo. Okej.
Po, se pastaj do të lejë fjalën gëzimit. Tani, e para punës herë ka shkuqë Ceferini me taku këtë kërmërisin në spanjoll apo jo? S'ka shkuqë, s'dim gjë.
Po, kur të vijë,
apo kur të thëhet. Po, Ceferini. Tani do dimi gjë në këtë pjesë, sepse jemi marr shumë me këtë pjesën që nuk ndryndon shtetin, ndryndon shteti. Shteti ndryndon një skemë të punë dhe pikërisht hyn për këto kur ti shet flamurin ta, të drejtën ta të një kombi, ti shkon dhe shet atje dhe patjetër që ka detë fetoj si bëhet kontrata, ku shkojnë to legët e tjerë, sepse këtu paguzohet për pastrim parash. Pra ku paguzohet? Nuk paguzohet njëri, domethënë se e lidhë kontratën me Arabinë Saudite. Tu ai është akuzuar për po akuzohet tani dhe ajo kryesorja që ai akuzohet është pastrimi i parave i këtij Rubiales. Dhe këtu ndërhyjnë sepse këtu janë kontrata, janë kontrata të brendshme. Okej, okay, që ti bën me një çoftë televizive që ti bën me një kontraktor, me një televizion apo me një kompani që ti shet emrin, janë kontrata të tjera dhe janë subjekt i hetimit. Pra këtu nuk ka asgjë, a do të thonë që ndërhyri, po ndërhyn tash prokuroria dhe gjykata po ndërhyn ke sporti, sepse kështu që në këtë kontekst ata kanë qenë shumë të informuar për ato që kanë bërë, sepse kjo që thua ti nuk është kaq e thjeshtë që në kohë që ata bëjnë stërvitje dhe ti ata shkojnë të pastisin zyrat, po jo vetëm zyrat, po ata kanë pastisë zyrën shtëpinë e presidentit të federatës. Pra gjërat janë më të thella dhe kaq sa kemi marrë vesh në informacionin që kanë dalë. Dhe besoj që do dalin edhe gjëra të tjera më mbrapa.
Nuk është nuk po i ndahen Rubialesit, nuk po i ndahen. Dhe po të shohësh, aty ka një lloj ngacmimi që po i bën një grupi federatë. Dhe në Itali ka një hetim që ka nisur për presidentin Gavina nga prokuroria dhe për aty për disa don ka një lloj lëvizjesh në
po shikoj lëvizjet
sulmesh në për federatat e rëndësishme
europiane. Ajo ka qenë kundër ligës, kundër Superligës Evropiane?
Jo, s'ka lidhje. Rubiales ka qenë në momentin që u shkarkua Rubiales, atëherë presidenti Duka u bë së vendi presidenti UEFA-s, mori vendin e tij. Kishte diçka gjë?
Po, kam diçka.
Po.
Doja të thoja këtë. Edhe fjalë më dhadis, më dhëti.
Kishte diçka se pashë
të rrojë më. Sa pozitivitet i japim këtyre na që vati policia ke Federatës Spanjolle, Federatë.
Gjarë rradhës kur kontarja stërvitet.
Po me çku federaton ç't bën më?
Po edhe këtu po të jetë kontarja duke stërvit. Shkoj policia atje.
Po ku? Ata Kastilën zgjidhin kështu. Antonio Kastilën zgjidhin në këtë mënyrë.
Okej, se ne pam kemi parë edhe ku bëra arrestimet e FIFA-s me Çorçaf. Që i shkuan në hotel atje morën me Çorçaf.
Po ta shikosh, për shembull edhe ke libri Platinis që shkruan tani librin e fundit dhe jep ai gjithë njerëzit se si funksiononin klanet në UEFA dhe në FIFA. Grupime të mëdha për të humbur koka njëri tjetrit. E di si e përcaktonte komisioni etikës dhe komisioni disiplinës, si ato zyrat e revolucionit francez që prenin koka me giotina. E kishin ndërtuar apo sta fat komisioni etikës për godit njerëz tha. Edhe kur ishim në fuqi tha, edhe kur ishim në rolin e viktimave. Edhe jepte me radhë emrat gjërat, pastaj jepte pastaj policinë dhe median se si shërbente ngjarje media. Media që punonte për klanet caktuara. Edhe tha, po mirë tha, unë domethënë isha filani tha dhe kisha një emër në botë tha, të mbar tha, emrin Michel Platini, tre topa të hartë këtë tha. Po do të t'ja dinte më njëri tha. Ai sa ditën në ai tha Infantino që sot i FIFA-s i pari, më tha që kur ti të dalësh i pafajshëm tha, në moment tha unë të rriqem. Unë dolej pafajshëm morate nga Ministria e Drejtësisë Zvicerane, që është i pafajshëm. Këta direkt u mlodhën kthej dhe i thanë që jo, për këta deri i pafajshëm ti, po më ne zovish. Kurse aty burri tha që ka sot FIFA, më tha jo, tha me thënë drejtën tha, unë s'çojm dot kollaj tani në ky vend. Ai ishte miku im i djathtë tha, jemi bashkëpunuar bashkë. Një njëri tha që ishe shumë përkushtum tha, i dhash më shumë detyra se çdoi, sepse ja mbërsoj shumë posti tha. Po ky është futbolli. Edhe duhet të pranojmë. Tani Glendi thotë që Rubiales i bëri një gabim shumë të madh. E para njëherë që hapi plagën vet. Masi gjesti imoral kampion që bëri, që puthi sportistën, i tha atyre në sallë dhe bëri spallën se si me qen salla jon, siç bën presidenti jon me sallën. Bëri ai
dhe salla
i tha unë nuk largohem nga dhe salla do të kiti. Sallën e kështë marë borsh nga ne, siç janë sallat tona, që dhe të pak na që janë edhe bëjnë sikur janë të lumtur. Edhe e nga smunë dhe klanet caktuar e media gjëra nuk e lenë rahat ma atë. I shoj si që vazhdo në Gjyqe Vilari, ish presidenti tjetër që s'ka marru akoma e sapin. Edhe ai me një marje spektakolare është bërë. Edhe ai me forcat armatosa me gjëra, ka qenë tre lloj uniformash
tani në një shtet Vilari. Tani në një shtet si ky joni kur ne që kemi një nit me person fizik, kur unë nuk paguaj sigurimin shoqërore për 3 muaj, mua më mbyllin llogarinë bankare në sinë bosi veprim. Në kohë që aty lëvizin miliona dhe me fjalë lëvizin gjithë dhe s'paska nuk paska punë tatimet dhe taksat me hy ke paratë shqiptarëve që lëvizin brenda. Shihni në këtë kontekst domethënë, por ata edhe ata andej, nuk është se godasin nëse janë shumë të nërshëm. Ata godasin sepse kanë interesa.
Kanë interesa.
Po patjetër, kanë interesa të tjera dhe kështu që ka shkuar gjithmonë, edhe ke pjesa që u godit FIFA atëre me Blatter, u godit sepse një prokuror amerikane i u vë mbrapa, pse? Sepse Amerika nuk fitoi drejtën për botrorin. Kështu që, domethënë, në këtë mënyrë një lloj akmarre, po pastaj kur hyn, pastaj bën atë e pa, ne kemi parë shumë mirë domethënë dokumentarin për FIFA-n e pam se si funksiononte me fjalë ajo, siç puna lidh patinis, se si funksiononte FIFA brenda saj.
Po Spanja me këtë rast Glend rrezikon edhe botrorin e 2030-s, ha.
Në vështirë do
të bëhet sa ta vazhdojmë përpara. Ndërkohë, për të marrë formacionin, lidhje direkte tani nga Parma, gazetari digital Elvis Rexha. Mirëmbrëma.
Mirëmbrëma Glend.
Formacioni si do luaj Shqipëria sot me Kilin?
Atë ti formoj që sa për dhe skuadra. Në stadium në Tardini ka një atmosferë të zakonshme përpara, ndërkohë që ashtu sikur se vetë pritej, formacioni paktën po themi është ai i cili pritej dhe për shkak të mungesave në port është Strakosha.
Port Strakosha.
Në mbrojtje. Hysaj me Mitaj janë në krah, Mihaj dhe Gjimshiti në qendër.
Pra, Hysaj Mitaj nga krahat, Mihaj Gjimshiti në qendër. Vazdojmë.
Në qendër. Ramadani Aslani, dy lojtarë të mesit fushës.
Ramadani Aslani. Dhe Aslani, pjesa përpara
Ramiz Seferi dhe Rej Manaj, që ashtu sikur se pritej është në formacion.
Rej Manaj në formacion, pra nuk është Broja as Çikalleshi, por është Rej Manaj.
As Çikalleshi, Rej Manaj.
Sa thoj dhe jam nuk u dëgjoj mirë.
Pra, edhe një herë. Strakosha në port.
Pjesën sulmuese.
Mbrojtja Hysaj, Mihaj, Gjimshiti, Mitaj, Ramadani Aslani dhe pjesa sulmuese Asani, Bajrami, Seferi, Manaj. Pra,
Manaj
i detyruar për ndryshuar në port.
Pjesa sulmuese ndryshon vetëm Maja Sulmit.
Vetëm Maja Sulmit pra Manaj. Sot numri 9 është Manaj, ka dhënë shansin Manaj për të luajtur që nga fillimi. Sa tifozë do ketë stadium?
Se pak nga informacioni që mora për para rreth 3 minutash, janë rreth 15.000 bileta të shitura.
15.000 bileta. Ka patur sot probleme me tifozët në aeroport, në dogana, apo jo?
Personalisht kam rritur sot, në fakt më zhduket fakt e çuditshme, pasi na është dashur diku tek rreth 1 orë gjys për të zbritur në linjën e Bolonjës. Kanë qenë 3 linja në Bolonjë që kanë zbritur. Madje në doganë kemi arritur dhe avionët që janë nisur 1 orë përpara nesh.
Imagjino ka i gjatë, eh? Po pse kishte vonesa në kontrollin e tifozëve, ç'a ndodhte?
Jo, si është procedura të ngadalë dorësa glan.
Po, kuptova. Okej, okay, Elvis, nesër do fillojnë në orën 20:45, transmetohet live në digital. Si gjithmonë ndjekim nga afër gjithë kombëtarët me intervistat me Elvis Rezën pas ndeshjes me gjithçka tjetër. Falenderojmë dhe punë mbar.
Faleminderit.
Ka më keq se Bologna.
Merremi pak me komentin tani për formacionin, kemi zyrtarin.
E tham pra.
Pra Mia i zëvendëson Ismailin.
Unë ta përmendë që domethënë nuk mund të lehet pa e parë ekipin kombëtar një lojtar si puna Manet që po bën këto gola që po bën. Pra unë i them bravo Silvinos që në fjalë po fillon me
bravo që po luan me Manet.
Po patjetër.
Dhe besoj ndeshjen tjetër e fillon me Broja.
Jo, Broja mund të ketë, jo, Broja deri sa s'bën sot.
Jo, mund ta filloj ndeshjen tjetër
nëse di informacion. Varet si do shkojnë të dy sot. Por që Rei Mane e meritonte që ta fillonte dhe që shikohet çfarë bën, sepse e kemi parë. Domthon këto gola që ka bërë, si ka bërë askush në Uzuni ka gole, ka
20 gole mos gaboj.
Uzuni ka gole, ka
bashkë
i ka me penalti 3
Uzuni ka 10 gola.
Po Pesi ka me penalti.
Po dakord,
po jo, s'ka dakord se kushte ky.
Mos harro, 10 golat e Ozunit janë bash njësojse në 30.
Një pyetje, mendoni që
nuk ka 10 gola Ozunit?
Mendoni që këto dy ndeshje që mund të jenë to miqësore që janë tani të paktën. Sepse grumbullimi tjetër do jetë pak a shumë lista. Po këto dy miqësore vlejnë për Manain që për ta bindur trajnerin apo është e sigurt që ai do jetë në European? Si shikoni ju situatën? Domethënë, është test ky për Manain këto dy ndeshje?
Është
apo e ka mbyllur ai dhe ai?
Për mua më shumë është test nga ana e karakterit sesa nga ana e cilësisë sportive. Për mua për Manain, sepse ai nuk njihet me Silvinho.
Po atëherë mesazhi Silvinho pastaj qen për këta të dy.
Ai nuk
njihet
me Silvinho. Test, nuk është test. Po do test më së herë pa që është njëse nuk e ka takuar ndonjëherë. Domethënë, mund ta ketë takuar, mund të fol, po flas në 7 vite se ka pasur si herë. Sepse Rei ka qenë edhe me gjithë njerëzit këtu, ka qenë diku një mungonte, pastaj vinte, kështu që është takuar me të gjithë, vetëm nuk është takuar asnjëherë në Shqipëri. Por un duke e parë, le të themi, golat që ka bërë Rei dhe atë dashuri që kanë tifozët e ekipit ku luan Rei Manaj në Turqi, që e kanë bërë në fund një formë idhulli, dhe fakti un gjithmonë kam besuar që ai, domethënë Rei Diubi ka pasur edhe ke shpresat u ka qenë atëre në këtë njëri kontratë shpresave, ai vetëm për karakterin, domthonjë që ka shkuar dhe ka lëvizur shumë sepse për cilësi futbolli i fort, i fuqishëm, me goditje shumë potente.
3+,
nuk i mungon asgjë Rei, domthonjë për të qenë sot aty që bën dhe i uroj shumë sukses sot që të paktën diçka të mirë ta bëjë në kombëtar.
Unë besoj që cilësisht Manaj as duhet të diskutohet për kombëtar, thjesht mendoj që ai ka arritur pjekurinë e dur edhe me intervistën që pam, edhe me sjelljen që po Rei Manaj ishte sulmues dhe merrte karton të kuq. Ndërkohë që aty tani është një model edhe për, kjo që mendoj që ka të
okay, të fituar. Për treja të tjera më njëherë pas publicitetit rikthehemi në paso. Rikthehemi me Ema Qazimin dhe Rinia ime. E kishë dëgjuar të këngë Gzim Xhemati?
Dëgjuar Pyt Lençën e ka dëgjuar këtë. Unë jam rrit me Ema
Qazimin këtu po i bëjmë gjithë do.
Edhe në Tiranë tre, në lagje.
Unë ma dje tani do bëj një kërkesë te Manush që të vi dyer në radio, të vi edhe një herë tjetër.
Dgjoj.
Lorenz tani me që jemi në
themi gjë, e di për çat ka bërë mirë ty që u ike nga arbitrimi dhe erdhe në proces dhe paso. Po ty të kishe ngjet vetëm arbitra njëse, as këngëtar, as kitarist,
jo njëfja presidente,
njëse vetëm
presidente federatës.
Njëse vetëm Armando Dumont,
shefi i garave.
Çfarë thot Trevor Fezo? Si është rezultati i kompjuterit sot për ndeshjen e Shqipërisë?
Si jeta kort
me parashikimin.
Besim apo fjalën direkt çfarë thot Trevor Fezo?
I ke thënë njëherë
parashikimin. Fezo, çfarë me parashikimet që jepnin sot për koeficientet që kishte favorizoi Kili sot faktikisht,
ishte
2.3 kishte Kili,
3 ka 8 botërorë.
Dakor. 3.1 kishte kontrarejon, kurse Trevor Fezo duke qenë edhe pak më patriot.
Çfarë thot?
Thot që e janë aty
50-50.
Te 50-50.
Po që kush bën gol? Thot Broja Mane që ka dhënë.
Mane bën gol. Mane bën gol. Kurse Broja do futet pjesë e dytë thot.
Broja do futet pjesë e
dytë. Janë kompjuter shumë
plot. Këto janë për disa
Manushi tani,
ja gjithë. Disa miqësore, miqësore të veçanta ose të çuditshme, si doni ti konsiderojmë. Ne kemi luajtur për shkak miqësore jashtë europiane. Domethënë me skuadra jashtë europiane. Me Kinën kemi luajtur 2 herë. Njëherë na ka mundur në Pekin, 3-1, njëherë kemi barazuar në Tiranë. Ndeshja e Tiranës ka qenë në vitin 73. Dhe ka qenë ndeshja e fundit e Panajot Panos me fanellën e kombëtares.
Po ka qenë edhe fundi para se prish me Kinën, sa i vitesh, 84-ën,
73-shin dhe ndeshja ka dalë 1-1, Pano ka bërë gol në atë ndeshje. Ka qenë sfida e fundit që ai
luante me pas kaprish me Kinën.
Që ai luante me kombëtaren. Ndërkohë golin për kombëtaren kineze ka bërë Van. Është një emër i njohur në atë kohë në ambientet e Tiranës, ky kinezi Van që i shënoi Shqipërisë gol. Ndërkohë, një miqësore shumë interesante është zhvilluar në vitin 1988 me një skuadër jo europiane, me Kubën. E mbamën të ndeshin. Ja. 88-ën.
Ja,
e di kush luajtë çan stadiumin? Në Berat, në stadiumin e Tomorit.
Po tashim.
Ndeshja ka dalë 0-0. Në Berat, Shqipëri-Kuba. Dhe kjo ndeshje ishte për miqësitë e mira që kishim, që kishte Shqipëria në atë kohë
me Partinë Komuniste të Kubës,
me Partinë Komuniste të Kubës. Rezultati 0-0, por sipas shtypit të kohës ka qenë një
kemi kryet olimpike.
Ka qenë një ndeshje agresive, ndeshje me shumë faulla, me ndryrje të ashpra dhe është zhvilluar ndeshja 3 vjet mbasi ishte inauguruar stadiumi i Tomorit të Beratit. Në Berat kjo sfidë shumë interesante. Kemi luajtur me Algjerin në 64-ën. Shqipëri-Algjeri në stadiumin Gjemal Stafa. Trajneri ka qenë Zyber Konçi. Ndeshja ka dalë 1-1, golin për Shqipërinë shënoi Mexhit Haxhiu. Një tjetër ndeshje interesante e kësaj situate. Pastaj tjetër ndeshje të tjera të veçanta pra me skuadra jo europiane. Mbas Kubës, pastaj ka qenë një sfidë në biles në ndeshje me Kubën, arbitri ka qenë Dhori Prifti, arbitri shqiptar nga Korça në atë sfidë. Mbas 90-s kemi luajtur
Reali Gramozi apo s'është.
Kemi luajtur me Bahreinin në kohën e Din Zhegës trajner, me Din Zhegës. Rezultati 3-0. Ka qenë 10 janari vitit 2002 kur është luajtur me Bahreinin. Një tjetër ndeshje e veçantë, Shqipëri-Meksik 13 mars ose më saktë Meksik-Shqipëri 4-0. Trajner Mirel Josa. Shqipëria shkoi me ekipin e kampionatit, quhej kombëtarja B në atë kohë.
Po sa ju amëra natës.
Po. Në 2003-shin, një miqësore shumë e çuditshme,
Argentinë.
Shqipëri-Vietnam.
Vietnam.
Në turneun e Norças me Hans Peter Brigen në Itali. 5-0 fiton kombëtarja shqiptare me Vietnamin, që shkuar në Armenia që u kluash me Vietnamin. Pastaj afrohemi pak me Shqipëri-Argentinë.
Shqipëri-Argentinë.
4-0 për Argentinën, gol ka bërë gol dhe Messi, trajner Josip Kuzhe.
Në 2011.
Argentina.
20 qershor 2011. Shqipëri Argentina. Mos gaboj edhe natë ke pasur shumë lojtarë nga kampionati shqiptar në
shumë ka pasur
Muzaka, Vrapi. Muzaka, Kavrapi, po. Gjithë mbajnë mend të ndeshjen që rivalizonin. Argentina ka qenë me ekipin më të mirë, duhet. Aguero, Messi ka qenë një grup lojtarë shumë i rëndësishëm.
Ne vajt kineve. Neve natë ndeshje kemi zëvendësuar një ekip tjetër. A do luan me Bulgarinë, nëse më këto luanen,
do
ne ishim ushtar rezervë.
Edhe në kohën e Debiazit ka disa ndeshje të veçanta me Katarin, për shembull, është luajtur në Madrid, në stadiumin e Rayo Vallecanos. Shqipëria fitoi 2-1. Tjetra është me Iranin, Shqipëri-Iran. Në Stamboll e fituar 1-0, por në atë periudhë. Në 2012-ën me Kamerunin në Gjenevë 0-0, Shqipëri-Kamerun. Ishte edhe Samuel Eto'o, lojtari i Kamerunit në atë kohë. Pastaj në 2016-ën prap një ndeshje tjetër me Katarin dhe në 2018-ën një ndeshje 0-0 me Jordanin në Elbasan. Dhe sot vjen Shqipëria me Kilin. Jemi në paso në 5 minuta dhe fundit, ora është 19:42 minuta, saksisht pas 1 ore në Digital Super Sport 2 keni mundësi të ndiqni Shqipëri Kili direkt nga stadiumi Ennio Tardini në Parma. Për një parashikim, Ardi, si e shef sot?
Me Kilin unë dua që mos mundemi, por të fituar është çik vështirë. Po din disa lojtarë, domethënë të Kilit nuk është se kemi parë kombëtaren të performojë, kështu që kemi pak informacione ose më saktë por nga lojtarët që kanë nuk mund të nisemi dot domun për të bërë një parashikim, por duke marr parasysh
sorash, edhe mund të pranohen juve, po puna është reagimi si do luajë skuadra.
Duke parë futbollin që bën Kili, atë futboll tashpër fort, fizik agresiv, do jetë një test shumë i mirë domun nga ana jonë. Unë uroj që mos mundim edhe për ato tifozëve që do jenë sot, edhe për gjithën që do shohim, dhe uroj që vetëm të performojmë mirë dhe të paktën të shënojmë gol. Kjo ka rëndësi.
Ti mendoj del barazim?
Për ne
do ishte rezultat pozitiv,
po.
Por të jetë një barazim e lojtë mirë, këtë shpresoj. Dhe këto lojtarë që ka thirrur të mund të ingranohen me ekipin, do ishte gjëja më pozitive.
Zim?
fiton Kili 3-2, një gol Manaj, një gol Broja, fiton gol Broja. Po çan na grit fare na mitët.
Po sigurt të
tash. Jo për atë, 15 veta, jo për këtë, jo për atë. Ata shit Kilin, te botore me vesh.
Imagjino çan do ndodhë në Gjermani.
Nga gjithë Evropa.
Problemi se nuk fitohet futbolli me entuziazëm. Do të marrësh do botror Kina, edhe India, po ti shumë entuziazëm.
Të martën
fos shumë gzim.
Të martën do plotësohen dhe tre vendet e fundit të Europianit, ku do jenë tre sfidat e play-offit që u prodhuar nga rezultatet e ndjeshme. Wales i luan me Poloninë, Ukraina do luaj me Islandën dhe Greqia me Gjeorgjinë.
Un pash pak vetëm një karton të kuq që mori Estonia me me Poloninë dhe merr shumë keq, më thonë drejtën. Domthonjë një gjyqtar që bën të rrepin me këta. Ata janë një ekip me kulturë, një ekip ekip simpatik. Nuk kem kujtohet tash, po mori një karton të dytë të verdhë, domthonjë që ishte komplet një thjesht një shpatull me shpatull dhe merr shumë keq për lojtarin. Dhe as nuk foli fare me arbitrin, uri kokën, shkoi për jashtë.
Mua më bëri çudi fitoria e Ukrainës me Bosnjën. Ishte një fitore që nuk e prisja. Nuk mendoja, po ishte me
vërtetë.
Duket sikur u vë pak në vend ajo historia me penaltin me Italinë.
Ukraina ka barazuar, Ukraina ka barazuar me Anglinë 1-1.
Ndeshjen e dytë me Islandin. Na është bashkuar edhe Banaruçi për Big Brother Radio që fillon pas pak.
Përshëndetje çuna. Si jeni ju?
Përshëndetje.
Ti e di që luan dhe kombëtare apo?
E di.
Që si monitoro një sy nga kombëtaria, një sy nga Big Brother.
Ne për Big Brother stas ndodhë, s'kemi punë.
Ju kisha
një titull sot nga zotën ton.
Kombëtaria preferuar aty.
Kombëtaria monitorohet si Big Brother. Ruaj nga çiftet, mos krijoj çifte,
sepse monitorohet duket fillon flasë. Madje trendin që ndori Bigu me atë kërcimin e famshëm e bën edhe çunat e kombëtarës pastaj. Kështu që është një far Big Brother.
Si e kam në këngë?
Lumi Unë.
Lumi Unë është nga Jürgen Zyka, ja ka dedikuar partnerës e tij në martesë, ditën e martesës.
Po, shumë e bukur.
Kush ishte Ramadani, Bajrami dhe Seferi?
Dhe Seferi.
Po, to origjinë nga Maqedonia.
Çfarë do kemi sot
se ne me origjinë shqiptare nga Shqipëria kemi që turp me kursy kështu. Kta janë
më çipë edhe kërceli bukur.
Ja, vetëm të traditën sa ata në fakt. Po bëjnë dasma të gjigande, karagjegje, gjëra janë gati.
Çfarë do të diskutojmë sot?
Musta dhe Gjilda Luzi do të jenë së bashku me mua për të komentuar.
Pra, një do mbrosh Ilnisën, shof nga ftuarit tjetër.
Wow.
Gjithë pra, shoqë e Elisës.
Po mi më pravo. Po mi më mirë tani. Nuk i diet kur i mirë është ai person që zgjet të drejtën.
Ça tema është ka interesante, më duket kjo xhelozia e.
Shiko, ka një krisje në fakt me ç'duket, me raportet Ilnisa meriton, nuk e di nëse mund ta shuaj krisje në mënyrën më tregut mundshme, por një nga ato zënka të përhershme të çiftit.
Kanë qenë atlet apo?
Gjithashtu është një pyetje që ha shumë debat. Do të ftoj pak herë.
E shikon çfarë provokatori që. E shikon çfarë provokatori që. E bëj provokim.
Direkt.
E bëj provokim. Ata u mërzitën
darkave.
Ata u mërzitën
vetëm ditën se ajo.
Ata u mërzitën sepse Francesca e zgjodhi për të parë ndeshjen, sepse sot do e shohin ndeshjen edhe katër banorët e Big Brotherit sfidën. Do shohë Rikja me Francescën që fituan, duelin dhe dyshja që ata zgjodhën që janë Juli dhe Meritoni mos më bëj.
Nuk duhet të harrojnë të gjithë dëgjuesit që janë në këtë moment që Big Brother po bën një giveaway. Do të duroj abonime falas, kështu që të shkojnë tek faqja zyrtare Big Brother dhe të shohin aty se ç'bëhet për të ndihmuar.
Abonime falas në mënyrë digjitale që të shohin Big Brother pjesën e mbetur të sezonit.
Gjëra të tjera, kështu që
Ardo keni të preferuar brenda?
Vështirë ky sezon tash se ndërma seri domethënë ndjek
se këtu s'ke fitues të deklaruar, është shumë e vështirë ta gjesh fituesin.
Un po them një, kështu që më ka një çokot me rozën ende tash.
Me rozën?
Po.
Ne mua ambient me roza.
Ti gjimo kemi mundsi për
ta. Sa Big Brother si disa sulmues si këtë fushë. Këtu sikur ta fitoj.
Falenderoj banën dhe i lëm takim me Big Brother Radio pas pak. Arcani faleminderit, Lorenzo Emini faleminderit, Gzim Sinematik, kalofshi një fundjavë mirë dhe takohemi të premten tjetër.